Cinco, catro, tres, dous, un.
Pois aí íamos dicindo esta mañán que íamos a estar un ratiño xuntos, todos, as emisoras da provincia de Pontevedra. Tamén parte da Coruña está aquí, porque tamén está Radiarosa. E, bueno, pois é un placer xuntarnos un ano máis, aínda que este ano temos a novedade. Estou falando eu porque sou máis vello, pero vainos agora a falar Viviana.
Con máis experiencia.
Non, máis bello. Jardón, moitas gracias, pero máis bello.
El que é Eloi Magariños, porque os ointes donde acero claro, igual din quen está falando aquí, os de Radio Voz, os da Cope.
Que é ese que fai aí, non? Bueno, pois pues, moitas gracias a todos e un saúdo para todos os ointes da Cope, de Onda Cero e de Radio Voz. Viviana Villaverde, que é a máis nova, daqui dos que estamos.
Sí, a xuventude é un piropo que non os sei, grazas. Sí. En calquera caso, veño a desfrutar un pouco tamén con vos. Estou moi contenta de poder compartir un ratiño diferentes emisoras, poñernos cara e voz, porque ao final, bueno, pois é fermoso, ¿no? Tamén poder sumar.
Jardón, que?
Vou dicir que non son o máis novo, porque a máis nova é Viviana, pero probablemente o que leve menos tempo aquí no mundo da radio.
Sí?
Sí, porque antes me comentaba precisamente Susana, que non la escoitamos.
Sí. ¿Qué tal,
Susana?
¿Qué tal?
que estivera de bolseiro hai uns anos por ali, cando xa estaba calvo.
En Onda Cero Pontevedra. Sí, claro, entón eu quedei con esa imaxe de que como foi bolseiro con nós, pues que tiña que ser insultantemente novo. Que o es, pero
no, bueno, insultantemente no, pero...
A pregunta que me fago eu é de que si estamos catro aquí,
sí.
Voto de menos, pero tuvo que ausentarse a miña compañeira Belén Armida, de Radio Pontevedra, que está en Radio Pontevedra, pues eso, todas mañáns, a poder ser, porque os culpables disto é de a UNED, además, como sempre, e buscamos esa cousa, la UNED une, non?
E a
primeira vez que nos dixeron o ano pasado, ides a estar todo, dixo, ui, pero somos competencia.
Sí, pero funcionou moi ben, foi bonita esa mañá de convivencia entre os que facemos o directo, os técnicos que están aquí, saudamos a todos os compañeros técnicos das emisoras que fan posible que esta transmisión conxunta pues, chegue a toda a provincia. Pero si os culpables, eles, sabes, que os ibas presentar.
A Rafa Cotelo, que é coordinador de extensión universitaria.
Muchísimas
señor gracias. Cotelo, que tal? Moi bons días.
Pois encantado, teño que decir do que falabades, que bueno, non son máis pequeno, pero sí que me conservo ben.
Sí.
Sempre yo digo,
Sí. E tamén está Alfonso Vázquez, que é o seu director da UNED en Pontevedra. Señor Vázquez, moi bons días.
Hola, moi bons días.
Vostede está moi contento por isto, eu creo, verdad?
Eu estou sumamente satisfeito. Estou moi contento por teros aquí, as emisoras da provincia, haber logrado que teñamos esta boa sintonía, e ademais me chamaba moitísimo a atención a mañán como os técnicos de unha radio axudaban a montar a outra e viceversa. Isto é maravilloso.
Sí.
A sociedade tería que tomar nota destas cousas que facemos aquí na UNED en Pontevedra.
E ademais creo que non o comentamos, pero estamos nas novas instalacións que tedes de radio precisamente neste Día Mundial da Radio. Non sei como xurdiu a idea.
Pues mira, precisamente, por ser o Día Internacional da Radio que se celebra a inauguración deste estudio, pues con este motivo e con estes locutores de máximo prestixio, eu creo que é unha oportunidade única. Isto, desde logo, se vai recordar nos anales da historia e creo que, bueno, a idea surxiu, pues se che digo a verdad, levamos tanto tempo dándolle voltas a isto que non sabría decirte exactamente o día que surxiu, pero bueno, o caso que aquí estamos... Xa inaugurando oficialmente, pero que sepades que isto xa se está utilizando, xa levamos a cabo un curso de extensión universitaria de como poñer en marcha unha radio local con dos periodistas compañeros vosos tamén de primer orden, co cal estamos encantados no o seguinte.
E non só é radio, porque hai que decir que aquí unha cámara que nos está como formato moderno contemporáneo.
E un estudio maravilloso, sí, a verdade é que desde que entré aquí dixen hai varias cousas que me podería levar para o estudio de Onda Cero, porque están, non son niveles, senón mellor de algunhas das que temos ali. Pero además é que me parece moi bonito que creades no poder que ten a radio, pero que vos facedes aquí, que non solamente divulgar, informar, entreter, como nos facemos cada día, senón que educar, non credes nese poder que ten a radio.
Mira, precisamente, hai un momentiño me preguntaban... cal era o plan para este estudio. Eu dixen que isto é unha páxina en blanco. Está todo por escribir. Temos moitísimas ideas, moitísima xente que quer colaborar, temos unha comunidade universitaria moi diversa e, sobre todo, e porque me gusta a xente maior, creo que teñen unha experiencia vital increíble, que teñen que contalo, que teñen que contarnos as vivencias que hoxendía xa non se viven ni se poden recrear siquera, porque veñen dun tempo que, aunque parece que está aí, teñen unhas vivencias que nos hoxe, co que ha cambiado o mundo, é increíble. Empezando pola radio, por exemplo, ¿no? Pero bueno, que creo que esto puede ser una idea para el futuro, para el recuerdo, y ya te digo, un banco de memoria en lo más amplio posible.
Hay que poner un nombre. Hay que bautizar este estudio, ¿no?
Efectivamente, hay que bautizarlo.
Sí, ¿alguna idea?
Bueno, danos tiempo.
Vale.
Queremos algo potente.
Por la tua mirada, que no se ve en la radio, obviamente, hay alguna idea por ahí, seguramente.
Primero, Jardón, pon memoria a radio. Para que siente cuando
escoche. Radio UNED.
En radio.
A Radio UNED.
UNED que lle ven.
Por ejemplo.
Y no sé si no quedaría esa, pues, para o nome que vaya a quedarle a esta radio.
No, no, estoy segura de que van a bautizar.
A esta Radio UNED Pontevedra, que ven, ya voy a quedar este nombre. ¿Quedas aquí en el estudio? O también, bueno, como todas las áreas que ten a UNED en Pontevedra, ¿no? Empézase y después va medrando, etcétera, etcétera.
Mira, a experiencia del curso que ya tivemos y que estamos celebrando en estos momentos, tenemos aquí una cámara, esto se emite en directo, en diferido, llegamos a toda España, a todo mundo, cocal. Este es un estudio universal, ya nace con ese propósito de internacional. Cocal, pues,
Radio Internacional, no
tenemos límites.
No local.
E a radio ten ese maravilloso poder, non? Que, ao final, bueno, vos, a maioría de vos empezastes carreira na radio, pero cando un chegado a outro medio, de repente, se atopa cun micrófono de radio, non? Ou nun estudio, te das conta de ese poder, falabas antes, da importancia de guardar ese relato humano, que eu creo que a radio é maravilloso, un maravilloso medio para iso, pero, ademais, tamén, bueno, pois esa oportunidade tamén de poder facelo a través dunha iniciativa tan chula como esta. Así que, a verdade é que é moi emocionante estar aquí hoxe con vos e con todos os compañeiros. E me gustaría tamén poñer o foco nesa importancia de que non hai competencia hoxe aquí, non? Eu que son así a novata nesta aventura, sentides presión por estar aquí con veteranos, por referencias?
Non, eu falaba antes no inicio do noso programa co director da UNED e falábamos de que isto tamén é unha mostra da pluralidade, non? Dos medios locais e na provincia, claro. E de cohesión, que tamén é un valor que hai na UNED, non? Nos que coñecemos en Onda Cero, seguramente vos tamén, moito traballo que fan na UNED durante todo o ano, compartimos moitos valores, realmente, os que facemos radio e os que poñen en marcha cada día un centro como a UNED, e creo que a pluralidade que hoxe está aquí reflexada tamén está na UNED, é un valor que marca non só a oferta regrada, senón toda esa extensión universitaria, que son líderes, eles en toda España, en cursos de extensión universitaria por esa pluralidad, ¿no? Rafa, creo que representa esa palabra.
Pues sí, es verdad, efectivamente. Si me permitides, falabas de Víctor, hoxe non pode estar aquí, Víctor es un fan.
Se puide estar,
es un
estaba,
fan da radio, sabemos, teño que decilo. Tamén, se me permitides, a ver, donde estamos ahora, a xente non o pode ver, pero es un sitio, bueno, que está moi ben acondicionado, que ha quedado hasta bonito, diría eu.
Está precioso.
E teño que decir, se me permitides, a un compañeiro que foi o artífice físico de todo o que está aquí, que é Fran Abuín, que é o noso técnico.
Pois un aplauso para Fran, a ver, pues si somos moitos aquí.
Teno máis que merecido, a verdad que leva moitas horas de traballo aquí, e bueno, este é o resultado. E con respecto a lo que me decías, pues estamos encantados, non te podo decir outra cosa, eu non sei, non teño ni palabras, poñas meus pelos de punta, te digo, verdad, porque isto é como, bueno, está Mamen aquí, que tamén lo ha vivido del inicio, e bueno, es como un sueño hecho realidad, sinceramente. Y creo que le vamos a sacar muchísimo partido, pero no nosotros como universidad, sino el público en general como un medio y una herramienta a su servicio.
Bueno, a mí me parece maravilloso que veñamos a celebrar por adiantado Día da Radio y que en un centro universitario poñan en marcha unha radio y que falen da radio como sueño cumplido. Me encanta. Celebrar o Día da Radio falando de esto como un sueño cumplido.
Yo voy a lanzar una idea, porque estamos falando moito de universidades, de universitarios, y da má sensación, porque eu estudei na universidade cando xa tiña 30 e algo, entón coincidín con xente bastante máis nova camín, 18, 19, e para eles o mundo da radio, ou a radio polo menos a tradicional, que era lle un pouquiño alleo. Non sei se será posible, eu lanzo a idea, un obradoiro exclusivo para a radio, para xente así máis nova, e que vayan introduciéndose neste maravilloso mundo da radio, porque parece que hoxendía solo hai TikTok e redes sociais, e esa comunicación máis local que representamos todos. Non vou dicir que non exista, pero sí que para eles resulta práctico ou casi invisible.
Pues gañar ointes novos para a radio.
Sí, interesante. Aquí non hai limitacións, local, pues nada, recollemos o guante.
No sé cómo vimos de tiempo, porque ya está empezando a ser... sí, bueno, y nos quedan 3 minutillos más, 8. No, menos.
Más. Pero que nos falen de esta radio estupenda que hay aquí detrás. Porque tenemos este estudio de radio que estamos inaugurando, totalmente moderno, pero tienen aquí, tienen mucho simbolismo, un transistor.
Mira, ese transistor lleva aquí desde el inicio del edificio. Y bueno, yo sé que hay quien le ha echado un ojo para un futuro museo que se está creando, pero nos vamos a resistir un poquito. Está aquí... artífice de un museo de radio que en breve estará, verá la luz también, pero bueno, tendremos que tratar mucho sobre ese objeto porque le tenemos mucho cariño aquí en el centro y aparte creo que queda bonito ahí también.
Sí, queda bonito, pero tenía alguna funcionalidad, entiendo, importante tiempo atrás, ¿no?
Bueno, tiempo atrás era un medio de comunicación porque nos enterábamos de las noticias de todo lo que ocurría en el mundo. Como hoxe,
cando... Sí, encendendo o transistor.
Mira, hay una cosa que está clara, cuando todo falla, cuando veñen crisis, cuando veñen problemas, o que nos queda para informarnos é a radio.
No seré eu quen digo o contrario. Aparte, que se acaba de demostrar ainda cando tivemos o apagón, que nos quedaba? Pues unha radio como esta, destas de mover a rodiña,
sintonizar o dial. Sí, sí, sí.
Temos a suerte que de momento vai de serie no coche, non impide, non a proibido usar, ¿no? que para moitos a estas horas. Bueno, a mí me gustaría me decir unha cousinha.
A ver.
Que non escoiten unha sola, escoitenas todas, porque cada unha das persoas que estamos aquí, imagíname que temos unha visión distinta, que non se queden ca primeira, porque hai como unha especie de necesidade humana de que cando se abre unha pregunta hai que cerrala, non? Cunha resposta. E ás veces, precisamente do que falábamos aí, dos TikToks e outros, pois intentan dar solucións e se a ti te convence xa te quedas con esa. Non, hai moitas. De feito, cando imos a ver unha película, cando salimos dela, cada un vea de maneira distinta, non? Entón, vexamos, escoitemos e tiñamos o noso criterio propio. Porque estos que estamos aquí somos transmisores, pero non salvadores de nada, ¿no? Igual fue un demasiado trascendente.
No, non cargues esas responsabilidades sobre as nosas cosas.
Sino literalmente todo o que acabas de
decir. Non salvamos nada, transmitimos e cada un que reflexione e que se salve.
Ademais, hai unha cousa. Donde che gusta máis o cocido? Na casa ou fora? Pois escoito unha emisora, escoito outra.
Vas probando.
Vas probando, claro.
Vai componendo tamén así,
e vas formando o criterio e despois ten o teu propio, ¿no? Pero bueno, pois... así.
Es una reflexión muy sabia.
Sí, nota esa experiencia.
Sí, justamente, como se nota que eres un veterano de radio que nos acabas de...
Falando de otra cosa, teño sensación...
No quería quedarse con etiqueta de veterano,
Experiente.
Y os que estamos aquí, que nos dedicamos a radio, para celebrar también con nosa memoria propia a radio, este día da radio por adiantado, ¿cale a vosa relación emocional coa radio? Quiero decir, antes de ponervos ante o micro y formar parte deste mundo de radio, que a primeira lembranza asociada a radio.
É a primeira vez que digo sempre todos os días e sabemos cuántos anos, poñeme nervioso.
¿Sí?
Sí,
antes de abrir o micro.
Sí, cando toca, ese hola, buenos días, pues poño un pouco nervioso.
Pero antes de que iso pasara por primeira vez, que relación tiñas ti coa radio?
A radio, pois cando se agotaban as pilas, poñía cable un detrás de outro que me decía meu pai, vas te electrocutar, para escoitar a radio que era, estudio 15, eu escoitaba 15 e 18, de Jesús Quintero. Eu é que son...
No, pero sei, que
antigo,
referente.
Entón, bueno, ás veces digo moitas veces aos meus directores e dicir, si queres cobra, que eu viño a traballar igual. En vez de pagar, vamos. E
a vosa?
No meu caso, unha radio universitaria da Uvigo, que, bueno, xa desafortunadamente desapareceu, era a Radio Escaparate, e dedicábame a facer entrevistas, era o meu primeiro contacto coa radio, tiña unha sección que o Gallá algún día recupera, que era o terceiro grau, eran preguntas así un pouquiño comprometidas, dicotomía de botas dereita, botas esquerda, así para crear certa inconformidade, o que fai a día de hoxe David Broncano, xo inventei eu, xo inventamos ali Radio Escaparate.
Aquí na provincia de Pontevedra se inventou.
Eso mismo, e esa foi a miña primeira experiencia, de verdade que lle gardo moito, moito cariño.
Bueno, pois para min, de nena, a miña avoa, cando iba a comer a súa casa, tiña a radio, non vou decir cal, pero tiña unha radio en concreto todos os días, e claro, era efectivamente esa conexión co mundo exterior, non? E o que tamén, eu recordo que la comentaba, ay, mira esto, qué barbaridade, tal, e logo pois viña a veciña e decía, mira esto, que non sei que. Entonces, bueno, pois a radio é eso, non? Chegar aí sin facer moito ruido, nin moito alboroto, e conectar coa xente, e que somos casi, bueno, pues parte das casas, non? Eso é moi fermoso. Para min, eu chego á radio a través do xornalismo e non ao revés, pero verdad é que cando chegas o primeiro día a radio, namoraste totalmente, non? Así
sí,
que,
sí.
Susana.
Susana, quedeche pouco.
Sí, quedame pouco, pero conto moi rápido, porque además é que é a historia de sempre. Meu pai, o medio de traballo de meu pai é un coche. Entón, eu lembro sempre estar compartindo tempo con meu pai e ele é un home de radio justamente por viaxar no coche. Entón, eu penso que sempre quixen traballar en radio por ir aí cerquiña de meu pai.
Qué bonito.
Sí.
Qué bonito. Bueno, me toca despedir a sí. mí como novata na sección. Bueno, pues volvo casi a pechar o círculo diciendo que estoy muy emocionada, que é verdade que nestes tempos de polaridade, como dicían eles, como decía Rafa, como decía Alfonso, pues que eu creo que é moi fermoso que podamos estar aquí todos compartindo un ratiño, non? E bueno, e disfrutando tamén da máxia da radio, coñecendo esta experiencia da UNED, que, bueno, creo que lle vai a ter moitísimas alegrías. E que máis dicir? Pois que a disfrutar a radio hoxe e todo ano, non? Porque nos estamos adelantando a celebración, pero que o venres volveremoslo a celebrar e eu creo que todos os días son fantásticos para acompañarnos e para escoitarnos, porque eu son unha apasionada a comunicación, teño que dicir, máis que a radio en sí, e me parece que a radio dá esa transparencia de chegar a alguén casi, bueno, pois sin barreiras, non? Así que, bueno, síntome privilexiada por estar con vos, moitísimas grazas aos tres por abrirme tamén esta oportunidade, José Jardón, Eloi Magariño, Susana Pedreira, por parte de COPE, SER y Onda Cero, y por supuesto también a UNED por abrirnos as portas y por permitirnos también sentirnos universitarios un ratiño, que no está mal eso,
pues
¿eh?
Sí, sí. Seguimos de aquí rexuvenecidos. Muchas gracias.
Rafa Cotelo y Alfonso Vázquez, gracias.
Gracias.
Y buenas ondas.
Gracias.
Muchas gracias.
¿Listo? ¿Listo? Ahora que...